Káva o čtvrté na dvojce.
V kávě o čtvrté dnes chceme mluvit o tom, v jakém režimu teď aktuálně pracují praktičtí lékaři, jak je kontaktovat, co vše mohou vyřídit elektronicky nebo po telefonu, s čím se v této době na ně nemáme obracet. Zopakujeme, v čem se liší příznaky nákazy koronavirem od běžného nachlazení a od jiného typu virového onemocnění. Také upozorníme na nerespirační potíže, které bychom měli řešit okamžitě, a poradíme, jak postupovat v případě, že na sobě právě pociťujeme příznaky nakažení koronavirem. Naším hostem bude pan doktor Norbert Král a propojíme se s ním už za malý okamžik. Dobrý den a dobrý poslech. A dnes také s panem doktorem Norbertem Králem, praktickým lékařem, kterého zdravím na dálku. Dobrý den.
Dobrý den, vám přeju.
Dnes máme téma aktuálně u praktického lékaře, takže bychom tím hned začali a zeptám se vás, pane doktore, jaká je aktuální situace u praktických lékařů, v jakém režimu v současné době praktici pracují. Nebo co nejvíce řešíte právě dnes, 19. března?
Rozumím, tak možná, když řeknu, že to není úplně optimistické, tak budu optimista. Současná situace není lehká především proto, protože nemáme stále ty ochranné pomůcky. Takže to je takový postěžování na začátek, protože pochopitelně bez těch ochranných pomůcek nejsme schopni adekvátně vykonávat svoji profesi. To znamená, situace je taková, že nepouštíme pacienty do čekárny bez telefonického kontaktu. To znamená, děláme takový filtr telefonicky, e-mailem, kdy se snažíme ty pacienty vyspovídat, udělat takovou telefonickou konzultaci, zjistit, zda ta návštěva té ordinace je nevyhnutelná, a tímto způsobem postupujeme. V současné době se nám daří zatím ty pacienty pozdržet doma, daří se nám plno věcí opravdu po tom telefonu, mailem nebo nějakou jinou cestou vyřídit. To znamená, musím říct, že zatím jsem příjemně překvapen, že to zvládáme, ale zároveň si dokážu představit, že něco, co může odložit týden, neznamená, že to můžete odložit na další měsíc, 6 týdnů, 2 měsíce. To znamená, zatím jsou to taková prvotní opatření. Naše telefonní konzultace v současné době zcela dominují a e-mailová komunikace, a do ordinace pouštíme tak 1 až 2 pacienty denně, ty, které opravdu nedokážeme vyřešit po telefonu.
A teď nakolik je ta praktická situace, o které hovoříte, jak se reálná a po celé republice, že lidé už ví, že by měli nejdříve zavolat praktickému lékaři v dnešní době, a nakolik skutečně lidé chodí i dnes už samozřejmě s rouškou do čekárny si sednout a čekat na ošetření?
Já je musím opravdu pochválit. Já jsem naprosto překvapený, možná bych mohl zase naopak říct šokovaný, protože zatím nám to funguje velmi dobře a patří za to opravdu dík všem lidem, protože je vidět, že k tomu zatím přistoupili velmi zodpovědně. Takže stran pacientů nemůžu si rozhodně stěžovat a zatím ta spolupráce funguje dobře.
Já už jsem dnes dostala ráno tiskovou zprávu od Sdružení praktických lékařů, kterou určitě máte i vy, pane doktore, k provozu jednotlivých ordinací v celé republice. Vy už jste sám zmínil tu největší bolístku, asi nejenom praktických lékařů, že nemáte dostatek ochranných prostředků, nejenom tedy roušek. Petr Šonka vás vyzývá, tedy předseda Sdružení, praktických lékařů, k tomu, abyste vlastně se snažili zřídit v jednotlivých okresech ordinace, kde bude dostatek takových pomůcek a kde tedy budete moci fyzicky pacienty vyřešit. Je to tedy cesta blízké budoucnosti?
Bohužel nám asi nic jiného nezbývá. Já za to panu předsedovi strašně moc děkuju, že se takový iniciativy chopil a začal to organizovat. Přiznám se, že jsem čekal, že to bude úplně z jiných míst, daleko vyšších, které začnou organizovat primární péči a řeknou praktickým lékařům, jak postupovat a jaké algoritmy jsou v současné době platné, ale jak je vidět, budeme si to muset my praktici organizovat zcela sami. To znamená, ta myšlenka pro posluchače je taková, že opravdu budeme muset centralizovat tu péči těch praktických lékařů na jednu ordinaci či jedno místo, protože těch pomůcek je opravdu kritický nedostatek, a pokud bude 5 ordinací v plném provozu, tak ty pomůcky nebudeme mít velmi záhy. Pokud bude každý den jeden praktik například místo 5 ordinovat a bude vlastně centralizovat tu péči o ty pacienty, které nejsme schopni vyřešit po tom telefonu, tak je zcela logické, že ty ochranné pomůcky nám vydrží daleko delší dobu. Takže to, co navrhuje pan doktor Šonka, je myslím velmi chytré, velmi rozumné a nezbývá nám možná ani jiná cesta, aby jsme zachovali tu péči pro ty pacienty.
Bylo tam datum 23. březen, to znamená, že už po víkendu by se toto mohlo rozběhnout.
Já vás potěším, v některých regionech už toto funguje. Vím, že kolega z Letohradu už to zorganizoval v té oblasti a už tam jede 5 praktických lékařů v režimu, kdy každý den ordinuje jeden praktický lékař pro pacienty jako osobní kontakt a ostatní jsou na telefonu a tímto teda šetří ty roušky a připravují se na nejhorší.
Pro pacienty to tedy bude znamenat vlastně to stejné, že zavolejí svému praktickému lékaři, který jim řekne o této variantě, možnosti a v případě nutnosti tedy odešle do té konkrétní ambulance na vyšetření.
Ten jejich praktický lékař pořád bude fungovat, bude to takový jejich screening, bude to ten, který jim vysvětlí, poradí a eventuálně, když uzná za vhodné, že cesta nevede nikudy jinudy, tak odesílá do té ordinace, která má tu službu a je vybavena těmi ochrannými pomůckami.
Teď to je teda ta cesta z dola, řekněme, nebo směrem dolů k pacientům, jak to bude probíhat směrem nahoru, jestli ještě neustále očekáváte dostatek ochranných pomůcek, nebo i toto půjde vlastní cestou. Já vím, že už teď je to zase z praxe, že lidé nabízejí i praktickým lékařům, a nejenom jim vlastně po domácku vyrobené ochranné prostředky. Jestli
je to,
to můžete využít opravdu při vyšetření pacienta ušitou roušku z bavlny.
Tak ušitou roušku pacientky úplně ne, ale je pravda, že celá řada pacientů nám nosí opravdické respirátory FFP2 nebo FFP3, což je pro mě jako velmi milé, je to strašně dojemné. Já jsem obdržel tento respirátor, sice jenom jeden, ale nesmírně si toho vážím a je to opravdu obdivuhodné, že ti lidé do těch zdravotních zařízení ty respirátory nosí. A je to vlastně velmi důležité, protože pokud vyřadíme ty ordinace, pokud vyřadíme nemocnice a zdravotnická zařízení na začátku té epidemie, tak nevím, co budeme dělat za 2, za 3 týdny. Takže patřím všem obrovský dík a nesmírně si toho vážíme, věřte tomu.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je praktický lékař Norbert Král. Bavíme se o tom, jak to aktuálně u praktických lékařů probíhá. Pokračovat v tom budeme v Kávě o čtvrté i nadále po písničce i s vašimi dotazy, zatím po e-mailu na adrese dvojka@rozhlas.cz. Jste s dvojkou, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes na téma aktuálně u praktického lékaře s panem doktorem Norbertem Králem. Už jsme se zase dotkli ochranných prostředků a samozřejmě i roušek, často doma vyrobených. My teď, pane doktore, máme s našimi posluchači takovou, věřím, že hezkou akci Rouška nás baví, kdy nám posílají i své fotografie roušek, které nosí, které vyrobili pro ostatní, kdo zase jim pomohl se jejich výrobou. Jakou vy teď máte sebou roušku, pane doktore? Otázka na tělo.
Otázka na tělo, dobrá otázka. Já pochopitelně teď nemám respirátor, ten si šetřím do ordinace opravdu při kontaktu s pacientem, takže momentálně mám klasickou jednorázovou roušku, kterou jsem si oblékl před cestou doma.
A tu vyrobenou doma, například látkovou?
Látkové máme také doma, protože, jak říkám, ty pacienti nejenom respirátor, ale hadrové roušky nám ušily, takže ty tam mám taky v zásobě a mám je na poskytnutí pak i právě do té ordinace, abych tam třeba i poskytl těm pacientům tu hadrovou roušku, nebo aby měli možnost nějaké výměny. Takže určitě využijeme i v té naší ordinaci.
Tak skvěle. I vy se samozřejmě můžete zapojit. dvojka@rozhlas.cz. Posílat tedy nejenom fotografie vás v roušce, ale teď i dotazy na pana doktora Norberta Krále, který je dnes hostem v Kávě o čtvrté. Pojďme znovu připomenout, pane doktore, ten postup. Pokud mám příznaky, a teď nemám na mysli příznaky jenom koronavirového onemocnění, které určitě zmíníme, ale obecně, protože teď si asi každý přeje, aby mu nic nebylo, protože se obává, jaký bude postup a jestli se mu vůbec dostane lékařské péče.
To máte naprostou pravdu. Trochu sarkasticky řečeno, myslím, že pacienti se mnohdy nikam jinam, než do ordinace praktického lékaře nedovolají. To je třeba určitě si říct na začátek a myslím si, že v současné době je právě důležité, aby právě do těch ordinací se dovolili, aby ti praktičtí lékaři jim byli k dispozici. To znamená, upozornil bych všechny posluchače, aby se nebáli do té ordinace zavolali a ty své příznaky skonzultovali. To je první krok. Myslím, že nemusí být ty obavy tak strašné. V současné době pochopitelně končí taková ta klasická chřipka, objevuje se vedle koronaviru celá řada běžných nachlazení, takže na panika na začátek určitě nepatří, je dobré zavolat do té ordinace, skonzultovat to, probrat to s lékařem a ten vám vždycky najde tu cestu, jak dál postupovat.
To znamená, že nás může odeslat k odborníkovi, pokud mě trápí třeba močové cesty, dám příklad, nelepší se to, doma se snažím léčit, kurírovat.
To byste mě teď urazila. Infekty močových cest, to je náš denní chleba, no, takže to
takže
mě...
Co byste mi poradili? Volá Tereza Stíblová, Norbert Králi na telefonu, popisuju mu své potíže. Co mi odpovíte?
Tak tohle si celkem dovedu rychle představit, protože jednak ty klasické příznaky infektu močových cest jsou snadno rozpoznatelné. To znamená, dovedu si představit, že infekt močových cest bych v období epidemie léčil na dálku. Když bych šel hodně dál, ale myslím si, že bych to neudělal, tak bych požádal pacientku, ať si koupí proužek v lékárně, kterým je schopná si sama vyšetřit moč, poslat mi fotku toho proužku, či mi to interpretovat. To znamená, dokázal bych si představit i další cestu, jak postupovat. To znamená, toho bych se úplně nebál.
No a pokud by se zhodnotil třeba, že ta infekce je natolik vážná a potřebuje recept na antibiotika.
Recept jsme schopni poslat elektronicky, to se vůbec nebojte, to znamená e-mailem či SMS-kou. Pochopitelně, pokud se jedná o infekt močových cest a já jsem lékař, který má respirátor a všechno kompletní vybavení, infekt by se nezlepšoval, tak takovou pacientku jsem schopen si pozvat do ordinace, vyšetřit si, udělat například CRP a tak dále. To znamená, ta by se nemusela zrovna bát.
Kdo by se tedy ale mohl obávat, řekněme, nebo kdo třeba otálí kontaktovat svého praktického lékaře, aby ho nezatěžoval jinými příznaky, než jsou ty příznaky virového onemocnění?
Tak otálet by určitě ti pacienti neměli, protože já se strašně bojím říct, nevolejte, protože když máte takový problém, to já neumím jako doktor. Každý ten pacient je schopen taky ty své problémy, znáte to, interpretovat trošičku jinak. Takže pokud je nějaká opravdu nejistota, lepší je zvednout ten telefon, protože k dispozici je jak lékař, tak většinou sestřička, která je také schopná udělat celou řadu práce a vyřídit celou řadu telefonátů, takže radši zavolejte. Já bych jenom řekl, že ti pacienti, kteří mají běžné nachlazení, rýmu a kašel, tak v současné době by, jak říkám, neměli podléhat panice, měli by zůstat v klidu doma a dodržovat základní režimová opatření, to znamená dodržovat pitný režim, při teplotě si vzít nějaké antiparetikum, lék na snížení teploty a vůbec se neobávat ničeho hrozného, zůstat opravdu v klidu.
Příznaky už potom vážnějšího virového onemocnění, chřipky, teď to je klasické, já vím, že těch virů je samozřejmě vícero druhů, řekněme, ale té klasické chřipky oddělme ji od koronaviru.
Je to velmi těžké, protože obě jsou to pochopitelně virová onemocnění a obě se velmi významně prolínají. U té chřipky může být všechno, na co si vzpomenete. My se snažíme pořád ten koronavirus lehce vyčlenit a snažíme se najít ty symptomy, které by patřily pouze k němu, ale věřte mi, že to není jednoduché. Každý člověk je jiný, každý člověk je pochopitelně má jiný věk, mladší se s tím perou jinak, starší se s tím perou jinak. To znamená, je to velmi obtížné. Jsou tam ty tři základní příznaky, je to silný, suchý, dráždivý kašel, je to horečka a je to ta dušnost, kterou my považujeme jako jeden z takových hodně základních ukazatelů, kdy opravdu ten člověk nejenom, že kašle, ale má dechovou tíseň, to znamená třeba má opravdu problémy při dýchání, musí udělat větší nádech, hlubší nádech, to znamená ta dušnost, to bych bral asi tak jako nejvíce na zřetel, ale neberte mě tak úplně zcela za slovo, je to velmi těžké někdy to odlišit, každý člověk je jiný a každý člověk může mít jinou intenzitu těch příznaků.
Pan doktor Norbert Král je naším dnešním hostem, praktický lékař v Kávě o čtvrté. Bavíme se o tom, jak to aktuálně probíhá u praktického lékaře. Teď bude zpívat Karel Černoch. Vy se můžete stále ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je pan doktor Norbert Král, praktický lékař. Bavíme se o tom, jak to aktuálně u praktického lékaře probíhá. S panem doktorem už jsme se před vysíláním bavili o videu, které se aktuálně šíří internetem. Dvě nakažené dívky tam sdělují své dojmy a také postup záchranných složek, řekněme, na začátku jejich onemocnění, kde se vlastně začaly jaksi dotazovat, jak mají být ošetřeny. Teď se budu spíše ptát znovu na ten postup, co dělat, protože je to tedy před 6 dny, kdy dívky onemocněly, takže ta situace se vyvíjí každým dnem, ale dívka se obrátila na praktickou lékařku po telefonu, ta ji odeslala na 112, tam na hygienickou stanici po telefonu, tam se dovolala po 5 hodinách zpátky tedy k praktické lékařce, ta ji vyšetřila, že má běžnou chřipku, ať jde domů, ale příznaky se tedy nezlepšovaly, takže po pár dnech zašla na pohotovost, kde dostala vyhubováno, že je nezodpovědná a že určitě nakazila mnoho lidí, což se tedy mohlo stát, protože posléze byl koronavirus opravdu u dívky potvrzen. Takže možná tady hovoříme neustále o tom, že je nutné zavolat nejdříve praktické lékařce, prosím, ale jak moc se, dejme tomu, ty rady teoretické liší opravdu od té praxe?
Tady tohle určitě nebyl správný postup a myslím, že bychom se měli soustředit na tu budoucnost. To znamená, já bych chtěl posluchačům říci, že v současné době, pokud mají infekt horních cest dýchacích, tak určitě nikam nechodit, zůstat doma. To je zcela zásadní. Žádné odběry nám v současné chvíli, vzhledem k současné epidemiologické situaci, nepomohou. To znamená, pro všechny z nás, pro celou populaci, je důležité, aby naopak takový člověk zůstal doma a tu svou nemoc vystonal. Pochopitelně je důležité, aby informoval toho praktického lékaře, aby praktický lékař si udělal takové vlastní šetření, pochopitelně jednak v rámci toho zdravotního stavu a jednak i zjistil třeba, jestli pacient byl s někým v kontaktu, jestli jsou tam nějaká zajímavá epidemiologická data, aby případně kontaktoval tu hygienu a informoval, že takový pacient byl v kontaktu třeba s celou řadou jiných dalších lidí a má nějaké příznaky a právě tu epidemiologickou anamnézu, která by mohla být riziková. Ale nechci nikoho plést, myslím si, že v současné době platí hlavně to, zůstat doma, pít teplej čaj, eventuálně užívat běžnou léčbu, jak už jsme se zmínili, a nikam nechodit. Odběrová centra jsou v současné době přeplněná, takže těžko v současné době i hledat, která je ta cílová skupina, která by přesně měla být vyšetřena. To není úplně tak jednoduché. A pacienti, kteří budou mít strach, a já to chápu i ty obavy, a budou se jenom chodit zkusmo testovat do těchto center, tak naopak se sami vystavují daleko většímu riziku, že v rámci té koncentrace těch pacientů, kteří se nechávají vyšetřovat, mohou naopak koronavirus dostat. To znamená, nechci, aby to působilo nějak příliš jakoby apelativně, ale chci říct to, že v současné době je opravdu nejlepší zůstat doma, sedět a tu nemoc vystonat.
Mm-hmm. Možná mají lidé pocit, že pokud se diagnostikuje koronavirus, takže ten přístup bude jiný, že se budou léčit jinak, než pokud by ho neměli, ale tady zase zopakujeme asi, že to musíme v úzovkách, tedy pokud je to možné a náš zdravotní stav to dovoluje vyležet doma.
Ano. Přesně tak, jak to říkáte, je to o tom, že to musíme všichni vyležet doma. Není důležité, jestli tam přímo ten koronavirus je nebo není, ale prostě zůstat doma a vyléčit to onemocnění. Protože vsadím se, že celá řada pacientů pochopitelně ten koronavirus může mít a není diagnostikovaná. Víme, že máme nějaké kapacity laboratoří a tak dále. Ale v současné době to není to důležité. Důležité je zůstat doma a dál eventuálně tu infekci nešířit. Víme velmi dobře, že u všech mladších jedinců pod 50 let to probíhá velmi mírně, s velmi mírnými příznaky, to znamená, není důvod se tam vůbec obávat.
Píše Jarmila a zajímá ji, když se někdo vrátí z ohrožených zemí, má být 14 dní v karanténě. Jakým způsobem je karanténa stanovena? Jsou lidé v karanténě nahlašováni praktickým lékařem krajské hygieně a má takový člověk nějaký doklad o tom, že musí v karanténě být? Jarmila má pocit, že ti, co mají mírné příznaky nebo vůbec žádné a mají být v karanténě, taky přesto se zdržují na veřejnosti a mohou ostatní nakazit.
Tak to je špatně. Ale karanténa je jasně definovaná zákonem, dokonce ta definice je na webových stránkách Státního zdravotního ústavu a karanténu vystavuje praktický lékař. V současné době ji můžeme vystavovat jako klasickou pracovní neschopnost, kde zaškrtneme diagnózu Z209 a napíšeme karanténa. To znamená, takováhle informace pak jde na tu sociálku, dovolte mi ten výraz, a hygiena má přesně přehled v ten den, kolik takových karantén bylo vystaveno. Vystavujeme i takzvaný home office, to znamená, když zaměstnavatel nechce pacienta posílat vlastně na neschopnost nebo do té karantény, to znamená, může být i takzvaný home office, ale to je v současné době to nejvíce diskutabilní, protože takový pacienti, kteří mají home office, tak o těch ví praktický lékař, ale neví o nich hygiena. Takže vypadá to, že v současné době bude se i všem pacientům, kteří jsou v home officeu, vystavovat právě tato pracovní neschopnost s karanténou, aby o těchto pacientech byl přehled. To je teď předmětem diskuze, nevím, jak to dopadne, nejsem k tomuto zcela kompetentní, ale právě by to mělo zajistit i ty, kteří nechtějí tu pracovní neschopnost a přitom by v té karanténě jakoby měli být. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně.
No, ty možná dotazy na to, jestli jsou ti to pacienti nějak kontrolováni.
Kontrolovat by je měla hygiena, ale víte, že situace je velmi vážná a víte, že linky hygieny jsou plně obsazené. To znamená, hygiena se snaží pochopitelně kontaktovat telefonicky a snaží se s nima být v kontaktu, ale pochopitelně to naráží i na kapacitu těch kterých hygienických stanic. To znamená, je to těžké. Je to těžké, myslím, že všichni víme, jak to je.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je praktický lékař Norbert Král. Pokračujeme v povídání po písničce Václava Neckáře a Bacilu. Už můžete i telefonovat na naše číslo 22 155 25 25. Káva o čtvrté a dvojka jsou vašimi odpoledními společníky. Naším hostem je dnes praktický lékař Norbert Král. Bavíme se o situaci, jaká je aktuálně u praktických lékařů a teď bude prostor i pro vaše telefonické dotazy 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Chtěla Dobrý jsem den. Se zeptat. Já jsem na 26. března objednána na operaci do Vinohradské nemocnice a potřebuju od praktického lékaře předoperační. Ale protože mám ještě kardiologii a plicní a pan doktor trvá na tom, že to musí napsat on, není možný, aby mi teda vystavil on jako praktický lékař posudek a já tyhle ty dva dokumenty ještě dodala, nebo to musí být najednou? To znamená čekat ve dvou čekárnách?
Tak. Postupovat, děkujeme za dotaz.
Tak možná zaprvé bych odpověděl jenom tak obecně pro všechny posluchače, že většina operačních řešení byla odložena. To znamená, neodložily se jenom operace opravdu neodkladné, to znamená třeba nějaké větší chirurgie a tak dále, které jsou pro toho pacienta třeba životně důležité. Jinak většina chirurgických výkonů a v mé praxi to znamená, že 100% předoperačních vyšetření bylo zrušeno. Pokud se paní ptá, zda praktický lékař může udělat závěr bez kardiologického a pneumologického vyšetření v tomto případě, tak vzhledem k tomu, že jí nebyla zrušena operace, tak se asi pravděpodobně jedná o nějaký důležitý zákrok, který nesnese odklad. A v takovém případě pochopitelně to kardiologické a pneumologické vyšetření je velmi důležité a ten praktický lékař opravdu v tomto případě nemůže udělat závěr bez těchto dvou vyšetření. Tam ale teď záleží na tom, že praktický lékař může poskytnout nějaké informace té nemocnici, jako například anamnézu a další vyšetření, jako například laboratoř, a je možné, že ta nemocnice by si ty vyšetření mohla v rámci této krizové situace eventuálně doplnit sama. Nevím totiž, zda paní v současné době pochodí v ostatních ambulancích, zda jsou v provozu a v jakým režimu fungují. Takže momentálně toto je, to jí nezávidím, to je velmi náročné a určitě bych jí doporučil, aby kontaktovala opravdu operatéry, ubezpečila se, zda ta operace je plánovaná, protože, jak říkám, v mé ordinaci bylo zrušeno 100% operačních výkonů, které byly v plánu.
A pokud by tedy nebyla zrušena, znovu tedy zavolat praktickému lékaři a domluvit se na
stanovit postup, přesně tak.
Protože je možné, že tedy bude do nějaké odeslána do jiné ordinace v rámci už toho řízení, o kterém jsme vlastně hovořili, které už se děje. Že je vyčleněno několik ordinací třeba v okrese.
Může to tak být? To nechci úplně jakoby předjímat, ale rozhodně to musí s praktickým lékařem konzultovat a určitě zjistit, v jakém režimu jsou ty ostatní specializované ambulance, zda jsou v současné době v provozu nebo či nejsou. Pokud by v provozu nebyly, tak pochopitelně musí to oznámit praktickému lékaři a musí kontaktovat hlavně operatéra, že není schopná naplnit to předoperační vyšetření, protože ordinace nejsou. A tam už se nabízí opravdu jenom doplnit ty vyšetření nemocniční cestou, pokud je to možné.
Není to sice otázka na praktického lékaře, ale vy jste ji sám zmínil, že některé nebo spousta operací je zrušena. Možná o tom pacienti ani neví, protože se o to aktivně nezajímají, asi nevolají lékaři. Přijmujeme je to na webových stránkách nemocnic například a tam se podívat, to je první krok.
Většinou je tam všeobecná informace. Já vám strašně moc děkuju za tu otázku, protože jste uhodila hřebíček na hlavičku. A je to tak, že my voláme pacientům, že rušíme jejich objednání, že nemají chodit do ordinace, protože jistě operace byla zrušena a oni nám často namítají, že nebyla. Takže pokračujeme tím, že prosíme, aby zavolali na tu chirurgii a zápětí oni volají, že opravdu operace byla zrušena. Takže já vám za tu otázku děkuji, protože opravdu je to velmi časté, že na začátku je takové nedorozumění mezi praktickým lékařem a pacientem a pak se dozvídáme, že operace nejsou.
Já vám děkuji zase za odpověď, pane doktore. Je tady otázka další po telefonu. Přejeme hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady to jsem já už.
Ano, jste to vy, teďte se.
Dobrý já den. Jsem se prosím chtěla zeptat pana doktora. Mám dva dotazy. Jeden dotaz je ten, že vůbec poslouchám ty zprávy neustále, protože chci vidět, co se děje. A vůbec se nemluví o Rusku. On ten vir tam nevnik vůbec do Ruska, nebo nic se nedělá, nebo já nevím. Co. Tak to není tak důležitý. A druhá otázka je ta, že píšete, že máme tři případy uzdravený, tak co ty lidi dělají? To už jsou imunní, už získali nějaké látky, protilátky, takže už se můžou chovat, můžou chodit mezi lidi a ven a tak a dělat, jako by se nic nestalo, nebo co ty lidi jako dělají, když jsou ty vyléčený, mají dvakrát negativní text.
Vy jste to teď odpověděla, ano.
Slyšela, dokonce krevní nebo co, po těch 14 dnech, no a potom jako tím je ten člověk zdravý.
Děkujeme za dotaz, poprosím pana doktora odpověď. Děkujeme.
Tak, první otázka k tomu Rusku, tak to úplně nevím, když myslím, že jsem dnes v médiích zaslech, že Rusko má prvního mrtvého v rámci koronavirové epidemie, ale jinak vám musím říct, že ten koronavirus je takový darebák, že vydrží různé teploty a že v republikách, které mají nízkou teplotu, tak i tam se mu daří, bohužel. A ta druhá otázka, ano, vy jste na to i odpověděla, je tam algoritmus a je tam podmínka, že ten pacient, aby byl považován za vyléčeného, tak musí být udělaná u něj laboratorní metoda PCR a pokud má za sebou dva negativní testy, tak je to v pořádku, to znamená, považuje se za pacienta, který je uzdravený. Teď je i otázka, že do republiky se dopravuje celá řada jiných testů, takzvaných kazetkových, který jsme schopni třeba udělat si doma v ordinaci a tak dále, ale ty mají výrazně nižší výpovědní hodnotu než tyto serologie. Co se týče toho, že když ten test je negativní, tak to nemá moc žádnou vypovídající hodnotu a v případě pozitivního testu je stejně nutné doplnit to vyšetření laboratorní, tu metodu PCR, takže pořád je to metoda hlavní, na kterou my se můžeme spolehnout a jak jste sama řekla, musí ten pacient mít za sebou dva negativní testy v určitém odstupu.
A je potom imunní pacient proti další nebo stejnému typu viru, řekněme,
tak,
do budoucna?
Imunní. Zatím se předpokládá, že v rámci té koronavirové epidemie by měl být imunní, ale jsou i takové poznatky, jak se říká, že ten virus už zmutoval, tak já jsem ještě včera žil s tím, že jsou dvě varianty. Včera jsem se dozvěděl, že jsou dokonce čtyři varianty a je tam takové drobné riziko, že když je člověk pak vyléčen z toho jednoho onemocnění, z té jedné varianty, že by mohl ještě chytit tu druhou. O tom se spekuluje, tím bych rozhodně posluchače nechtěl strašit, ale má odpověď by nebyla úplná.
Norbert Král, praktický lékař, host dnešní kávy o čtvrté, zpívá Pink a potom se vracíme k našemu povídání i k vašim telefonickým dotazům 22 155 25 25. V kávě o čtvrté na dvojce je dnes hostem praktický lékař Norbert Král. Bavíme se o tom, jaká je aktuálně situace u praktických lékařů a máme další telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Volám ze západních Čech. Chtěla jsem se zeptat na takovou druhou ohroženou skupinu. Zdá se mi, že konečně se v poslední době začalo mluvit o seniorech, ale zdá se mi, že ta druhá hodně ohrožená skupina, do které bohužel patřím i já, jsem astmatička, stále není příliš informována a není věnována taková pozornost. Je mi 57 let, takže nejsem úplně senior, nicméně před dvěma lety jsem měla ošklivou chřipku, kdy jsem měla opravdu velice ošklivé dýchací problémy. Dostala jsem na plicním oddělení dýchací kyslíkovou masku. Jak bych v podstatě měla postupovat teď, když tedy bych byla doma, jak radí pan doktor, ale co kdybych se dostala do těchto velice nepříjemných dýchacích problémů, vlastně tedy bych nemohla k lékaři, navíc tedy u nás plicní oddělení nefunguje, pouze sem dojíždí paní doktorka z Plzně dvakrát do týdne.
Rozumím.
A nevím ani, jestli v této situaci sem vůbec jezdí, takže jak postupovat, kdybych se tedy do těchto dýchacích problému dostala. Moc krát děkuji.
Moc vám děkujeme za dotaz, pane doktore.
Děkuji. Určitě, určitě. Tak pokud máte astma středně těžké, tak určitě patříte k těm pacientům, které bych s klidným svědomím nechal v současné době doma, za prvé. Jo? A vůbec bych se toho jakoby nebál, tohoto mého rozhodnutí, i když to nevyplývá z žádného rozhodnutí, z žádného doporučení. Prostě takhle já to cítím, záleží to na znalosti pacienta a na jeho anamnéze. Za druhé, ptala jste se, co kdybyste se dostala do těžkých dechových obtíží. Kdyby se vám špatně dýchalo, v tomto případě neexistuje jiná pomoc, než zavolat 155. To znamená, bojím se o svůj život, špatně se mi dýchá, mám dechovou tíseň, v tomto případě jiné řešení není.
Možná zmínit i další riziko. rizikové skupiny pacientů, nejenom seniori, kde vlastně je rizikovost vysoký věk, ale právě, jak zmínila i paní posluchačka, astmatici, kdo k další vlastně, jaká další onemocnění třeba se mohou výrazně zkomplikovat?
Jsou to, můžou to být diabetici, pacienti s kardiometabolickými onemocněními, pacienti, kteří jsou na imunologické léčbě, pacienti onkologičtí, takže je to opravdu celá řada, široká škála pacientů. A opět, pokud mě slyšíte, tak pokud někdo takový je a má nějakou obavu, tak kontaktujte toho praktického lékaře, aby se s váma domluvil. Je důležitý i říct to, že v současné době není tady jenom koronavirus, ale právě tady celá řada jiných onemocnění. A my sice v současné době jsme schopni nějaké vyšetření odkládat, jsme schopni prostě vyřešit některé věci elektronicky, ale takhle to nepůjde do nekonečna. Takže já doufám, že jakmile budou pomůcky, tak se zase trošičku obnoví ten provoz těch praxí a budeme moct poskytovat plnohodnotnou péči našim pacientům.
Kdy budou pomůcky, na to se ptají posluchači na e-mailu. Teď jste zmínil, jakmile, víme, kdy to jakmile, jak se bude naplněno?
Nikdo neví, ale řekl bych jeden případ. Dneska jsem se dozvěděl, že jedna praktická lékařka z Prahy 5 obdržela od magistrátu 50 respirátorů, což je něco, co má cenu opravdu zlata. Ostatní praktičtí lékaři v okolí zatím nic jiného neobdrželi, tak já nevím, co je to přesně za akci, že jeden praktik dostane 50 respirátorů a jiný žádný, ale je vidět, že nějaké respirátory asi někde k dispozici jsou, takže v současné době je důležitá asi nějaká redistribuce a rozumná organizace toho, aby se dostala právě k těm praktickým lékařům, buď k jednotlivcům, anebo pokud budou organizováni v nějakých centrech, tak asi o to lépe. Tím myslím, že v ordinaci toho jednoho praktického lékaře, která bude určena pro ty pacienty.
Závěrečný telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, pozdrav z Prahy.
Dobrý den.
Je mi 79 let a zrovna mám nachlazení rýmou a kašlem, teplota 36,5 a prakticky nejsou s dýcháním žádné, kromě toho, že při výdechu na plicích to skřípe. Já jsem byl, telefonicky jsem se spojil s panem doktorem a dostal jsem Stomamet 500 a užíval jsem ho pár dní, to jsou ty tablety a zatím je to stejné. Můžete mi říct váš názor?
Děkujeme za váš dotaz, pane doktore.
Tak možná ještě počkat na ten efekt eventuálně těch antibiotik, pokud už ty antibiotika byly nasazena, ale pokud nemáte nějaké horečky, odkašláváte a tak dále, slyšel jsem, že ty příznaky nejsou až tak některak jako významně vyjádřené, tak vás poprosím o trpělivost. Vydržte to, počkejte chviličku, eventuálně znova kontaktujte praktického lékaře. Takhle léčit já vás pochopitelně nemohu, pan doktor nebo paní doktorka vás určitě znají lépe, udělali nějaké rozhodnutí, asi i nasadili ty antibiotika, teda vyhodnotili vás jako nějakým způsobem rizikového pacienta, takže trpělivost, eventuálně konzultovat pana doktora či paní doktorku.
Dotaz od posluchačky na e-mailu. Měla být po 5 letech na přeočkování proti klíšťové encefalitidě. Klíšťata už jsou prý aktivní. Z tohoto pohledu je nejvyšší čas a očkování tedy nechce propásnout. Má to odložit.
Snese odklad. Teď může být odloženo, do lesa nás stejně za chvilku nepustí.
A odkládá se i očkování? Třeba...
My ho v naší ordinaci v současné situaci odkládáme, ale je to i z důvodu i technických, že nemáme ty respirátory, to znamená, nechceme, aby v té ordinaci se objevil pacient, který by mohl být nějakým způsobem pro nás rizikem ve smyslu, že bychom pak tu ordinaci museli zavřít a přestali poskytovat tu zdravotní péči. To znamená, kdo v současné době opravdu do té ordinace nemusí, kdo koho praktický lékař opravdu nevyzve, aby do té ordinace přišel, tak ať do ní nechodí. A myslím, že očkování proti klíšťové encefalitidě určitě snese odklad několik měsíců, to se nebojte.
Stáňa se ptá, jestli může mít koronavirus vliv na vývoj plodu, když je žena těhotná, její dcera je ve druhém trimestru.
Nejsou takové poznatky, je to častá otázka, takže v tomto případě bych posluchačku uklidnil, že nic takového není známo, že by to mělo negativní vliv a dopad na ten plod.
Poprosím vás, pane doktore, o závěrečné shrnutí, jak si vypíchnout příznaky, srovnat i s onemocněními jiného typu nebo jiných virových onemocnění a doporučení, co dělat, pokud jsme nemocní.
Sakra, to je těžký. Já bych chtěl říct, aby se lidi moc nebáli, nepropadali panice, aby s mírným nachlazením zůstali doma. Pokud pochopitelně budou dušní, bude se jim špatně dýchat, budou mít dechovou tíseň, tak tam je to na to zavolání té 155. Lidé, neblázněte s těmi odběry, nestůjte fronty před nějakými laboratořemi, nemá to smysl. Pokud příznaky jsou vážné, kontaktujte opravdu praktického lékaře, případně pokud to ten zdravotní stav nesnese odkladu, tu 155. Laboratorní odběry ani žádné další věci nejsou v tomto případě spasitelné a vyplatí se zůstat v klidu, doma, v teple, trpělivě, solidárně s ostatníma. Vím, že to může být pro mnohé dlouhá chvíle. Na seniory jsme uvalili tak trošičku embargo, že by opravdu už téměř neměli vycházet, ale myslím, že v současné chvíli je to velmi důležité a jak říkám, není důležitá nějaká panika. Myslím, že tím projdeme. Je otázka, za jak dlouho. Na tuto otázku nikdo není schopen prostě relevantně odpovědět, ani ty nejvyšší autority, takže musíme být trpěliví, solidární. Pokud máte v okolí někoho nemocného, máte seniora, babičku, dědečka, zvedněte telefon, zavolejte jim, potěšte je něčím, zvedněte jim trošku tu psychiku vejš, ať jsou prostě pozitivní. Myslím, že to všem udělá radost. Na lidi na chodníku se prostě i přes tu roušku okem můžete mrsknout, usmát a já věřím, že tím všichni projdeme a že není důvod zbytečné panice. To znamená pouze závažné příznaky, vysoké horečky, dušnost, to znamená nemohu dýchat, volám 155, všechno ostatní konzultuji s praktickým lékařem a v ideálním případě zůstávám doma, čajíčkuju, eventuálně nějaký antipyretikum, nikam nechodím a na laboratoř se vykašlu.
Tak já poslechnu, pane doktore, teď Děkuju. Jsem si to vzala všechno k srdci a doufám, že i naši posluchači, kteří vás poslouchali v dnešní kávě o čtvrté na dvojce, naším hostem byl praktický lékař Norbert Král. Přeji vám hodně zdraví
a mějte se pěkně naslyšenou. A všem posluchačům hezký den.
Rouška nás baví, posílejte nám na e-mail dvojka@rozhlas.cz své fotky v roušce. Lucie Bílá vybere tu nejkreativnější, teď už Josef Maršál a zprávy. Bylo